Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcüstan və Ukraynanı NATO-ya götürürlər mi? Aliansın bəzi ölkələri yox deyir, bildirirlər ki, problem bu ölkələrin içindədir. Whatever decision we take
tomorrow on their request. Bizim qapılarımız onların üzünə açıqdır. Bizim standartlarımıza cavab versələr, bir gün onlar bu qapıdan içəri keçə biləcəklər. Əgər bunu çox istəyirlərsə.
Azadlıq bloku seçkiyə gedəcək, amma yarı yoldan qayıtmaq üçün. Dünyada Amerikadan xoşu gələnlərin sayı artır. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
NATO-nun baş katibi Yaap de Hoopsheffer deyib ki, sabah NATO sammitində Ukrayna və Gürcüstanla bağlı nə qərar verilməsindən asılı olmayaraq onlara üzvlük fəaliyyət planı veriləcək. Whatever decision we take tomorrow on their request to be granted the membership action plan. NATO-nun baş katibi Yaap de Hoopsheffer: Üzvlük fəaliyyət planı üzvlüyə əsas addım hesab olunur. Bugün Rumuniyanın paytaxtı Buxarestdə başlayan və 3 gün davam edəcək NATO sammitinə əsas maraq ondandır ki, Gürcüstanın Ukraynanın üzvlük məsələsinə sammitinə deyəcək. NATO sammiti Xorvatiyanın, Albaniyanın və Makedoniyanın da üzvlük məsələsinə baxacaq. Makedoniyanın üzvlüyündən Yunanistan veto qoyacağını deyir. Sammitin işində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Prezident aparatından Novruz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın da NATO sammitindən gözlədikləri var.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək bax bu sammitdən sonra nə olacaq.
Amerika prezidenti George Bush isə yenə NATO-nu çağırıb ki, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyə qəbul olunmasına start versin. NATO sammitinin başlanmasına bir neçə saat qalmış çıxış eləyən Bush deyib ki, NATO bütün Avropa ölkələrinə açıq olmalıdır, Rusiyanın narazılığına baxmadan. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra kontekstdə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həbsdə olan jurnalist Enulla Fətullayev 8 gündür aclıq eləyir. Atasının dediyinə görə Enulla Fətullayevin vəziyyəti normaldır. Jurnalist ATƏT-dən tələb eləyir ki, vicdan məhbuslarının həbsdən azad olunması mexanizmini izah eləsin. Enulla Fətullayev terrorizmə çağırış, vergidən yayılma ittihamları ilə 8 il yarım həbs cəzası verilib və o tələb eləyir ki, bu işə qərəzsiz baxılsın. Enulla Fətullayevlə həmrəylik nümayiş etdirən jurnalistlərin aclığı davam eləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən Markart Martin və Norveç səfirliyindən Richard Scarborough açılıq aksiyası iştirakçılarına baş çəkiblər. Onlar təəssüflərini bildiriblər ki, jurnalistlər problemlərini açılıq eləməklə çatdırmaq məcburiyyətində qalıblar. Açılıq aksiyasına qoşulanların sayı bu gün də artıb. Liberal partiyasından Əvəz Temirxan, Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyin və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da açılığa başlayıblar. Bu barədə ətraflı kontekstdə danışacaq. Rusiyalı jurnalist Yelena Tregubova deyib ki, o Britaniyadan sığınacaq alıb. Tregubova Komersant qəzetində işləyir və iki kitabın müəllifidir. Tregubova Reutersə deyib ki, o öz həyatına görə narahatdır, çünki öz kitablarında Putini tənqid edir. Tregubovanın mənzilinin kəndarında bomba partlayandan sonra o Londona getmişdi və sığınacaq istəmişdi. Belarus Amerikadan xahiş eləyib ki, Minskdəki səfirliyini təxminən yarıba-yarı ixtisar eləsin. Belarusun Xarici İşlər Nazirinin müavini Viktor Qasyonuk deyib ki, Belarusun Amerikadakı səfirliyində 7 işçi var, Amerikanın Belarusdakı səfirliyində də o qədər olsun. Keçən ay Belarus Amerika səfirindən xahiş etdi ki, ölkəni tərk eləsin. Belarusun bütün bu addımlarına səbəb Belarusun dövlət şirkəti olan Belneft Ximə qarşı Amerikanın sanksiyalar qoymasıdır. Rusiyanın Dövlət Duması xarici investisiyalara yeni məhdudiyyətləri qəbul edib. Dumanın təsdiq elədiyi qanun layihəsinə görə Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətləri bizneslə bağlı pul köçürmələrinə nəzarət eləyə bilər. Bu layihənin qanun olması üçün onu Rusiya Parlamentinin yuxarı palatası olan Federasiya Şurası da təsdiq eləməlidir. Rusiya hesab eləyir ki, bu həftənin sonunda olacaq Amerika-Rusiya sammiti iki tərəfli əlaqələrin çərçivəsini müəyyən eləyən sənəd qəbul eləyəcək. Amerika prezidenti Bush-la Rusiya prezidenti Putin bazar günü Soçidə görüşürlər. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstlə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər. arxası 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına vurdum mənim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. NATO Ukrayna və Gürcüstanı üzvlüyə qəbul eləyəcəkmi? Buxarestdə NATO-nun samiti başlayır və hamı gözləyir ki, alyansdakı ölkələr ortaq bir fikrə gələ biləcəklərmi? Ukrayna ilə Gürcüstanın yaxın tarixləri oxşardır. Hər ikisində demokratik inqilablar qalib gəlib, hər ikisində qərb yönümlü siyasətçilər iqtidardadır. Bəlkə də düşünmək olar ki, NATO üzvü olmaq üçün daha nə lazımdır? Moskva deyib ki, Ukrayna NATO-ya girsə, onlar öz raketlərini bu ölkəyə yönəltməli olacaqlar. Rusiya Gürcüstanı da hədələyib. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiya kimi NATO-nun da bəzi üzvləri Ukrayna ilə Gürcüstanı üzvlüyünə yox demək istəyirlər. Amma bildirirlər ki, səbəb o deyil ki, Moskvadan qorxub çəkinirlər. Problem həmin ölkələrin içindədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbəti.
Whatever decision we take tomorrow on their request,
Gürcüstan və Ukraynanı üzvlü fəaliyyət planına dəvət edib eləməməklə bağlı qərarı sabah müzakirə edəcəyik. Amma qərardan asılı olmayaraq deyə bilərəm ki, bizim onlara mesajımız müsbət və bir mənalı olacaq. Bəli, hər iki ölkəyə Avroatlantik məkanda yer var. Bizim qapılarımız onların üzünə açıqdır. Bizim standartlarımıza cavab versələr, bir gün onlar bu qapıdan içəri keçə biləcəklər. Əgər bunu çox istəyirlərsə. Yap Deyub Skefer, NATO-nun baş katibi, Buxarestdə ilk rəsmi açıqlamasında əsas müzakirə mövzusu haqqında bunları deyib. Düzdür, bu cavabdan hələ bəlli olmur ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO-dan hansı cavab alacaq. Çünki üzvlük fəaliyyət planına dəvət edilmək üçün NATO-nun qurucu ölkələrinin də razılığı lazımdır. Amma öncə Almaniya, sonra da Fransa müxtəlif bəhanələrlə iki post-sovet ölkəsinin qurma üzvlük planına qoşulmasına qarşı olduqlarını bildiriblər. Almaniya və Fransa bu ölkələrin qurma üzvü olmaq üçün lazım olan kriteriyalara cavab vermədiklərini iddia edirlər. Gürcüstanda həll olunmayan münaqişələrin davam etməsini, Ukraynada NATO-ya qoşulmaqla bağlı ümummilli qərarın olmamasını və bu ölkələrin Rusiya ilə olan pis münasibətlərini əsas gətirirlər. Üstəlik Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyünə əngəl ola biləcək bir vacib faktor da məhz Rusiyanın özünün mövqeyidir. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri NATO və Amerikanı Gürcüstanla Ukraynanı utanmazcasına toplamaqda ittiham eləyib. Bugün daha sərt bəyanat da Dumada çıxış eləyib və NATO-ya xəbərdarlıq da eləyib.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе.
NATO-nun genişlənməsi cavabsız qalmayacaq, mən səmin edirəm. Amma biz pragmatik münasibət göstərəcəyik. Daha məktəbdə kiminsə döydüyü balaca uşaq kimi qapını çırpıb gedib, hansısa küncdə ağlayası deyilik. Biz prezident və hökumətin elədiyi kimi öz iqtisadi gücümüzün və müdafiə imkanlarımızın daha da artırılmasına diqqət yetirməliyik. Səmin edirəm ki, hadisələrin istənilən ssenariyin inkişafına da hazırıq.
Мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
Sergey Lavrov bu fikirlərini Amerikan Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini həm də Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi olan Matthew Braza demək olar ki, anında cavablandırıb. Braza Buxarestdə jurnalistlərə deyib ki, Sergey Lavrov Amerika rəsmiləri Rusiyanın hədələrinə qarşı Gürcüstan və Ukraynanın bloka üzvlük proseduruna qoşulmasını dəstəkləsələr də, hər nə qədər NATO-ya qoşulmaq məsələsində Rusiyanın veto haqqı olmasa da, Rusiya qəti mövqeyini ortaya qoymaqla digər NATO ölkələrinin məsələ ilə bağlı qərarına qiyabi də olsa təsir eləyə bilər. Məsələn, Putinin Almaniya səfərindən sonra Almaniyanın baş kansleri Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünün əleyhinə çıxdı və Moskvadan son xəbərdarlıqlar eşidiləndən sonra isə Fransa Ukrayna və Gürcüstanın üzvlük kriteriyalarına cavab verməsini şübhə altına aldı. Bəlkə də bu üzrəndir ki, Buxarestdə Ukrayna paytaxtından gələn Amerika prezidenti George Bush üstü örtülü də olsa NATO üzvlərinə Rusiyanın hədələrindən qorxmamaqla bağlı çağırış elədi.
In Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO.
Burada Buxarestdə biz NATO Gürcüstan və Ukraynanın bloka canatımlarını aydın şəkildə alqışlayıb onlara üzvlük üçün konkret yol göstərməliyik. Mənim ölkəm mövqeyi aydındır. NATO Gürcüstan və Ukraynanın üzvlük fəaliyyət planına dəvət etməlidir.
To the membership action plan.
Bu müzakirələrin sonu nə ilə bitə bilər? Müşahidçilərin fikrincə, Rusiya NATO-nun genişlənməsinə qarşı onsuz da həmişə çıxıb. 1999-cu ildə Polşa, Macaristan və Çexiyanın, 2004-cü ildə isə aralarında Estoniya, Latviya, Litvada olan 7 Şərq Avropa ölkəsinin NATO üzvü olmaması üçün Rusiya yenə də çoxlu təzyiqlər göstərsə də, sonuzda işinə dəyişə bilməyib. Və indi də belə ola bilər. Əgər Amerika Rusiyadan çəkinən Avropa dövlətlərini Gürcüstan və Ukraynanın üzvlük kriteriyalarına doğrudan da cavab verdiyinə inandıra bilsə,
İlkin Məmmədovun söhbəti. NATO haqqında söhbətimizin davamı olacaq. Amerika niyə istəyir ki, NATO neftə silah kimi baxmağa başlasın? Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra gənclərin 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Bugün 14-24-də. Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edib? Hip-hopçu gənclər nə deyir və kimə deyir? 14 yaşlı rəssam Dilşadla məşhur rəssam Pablo Picasso-nu nə birləşdirir? Millət vəkili, Bakı Dövlət Universitetinin tarix müəllimi Cəmil Əsənli gənclər illərindən nəyə etiraf edir? Bu həftənin sitatı niyə öz kürək səsi oldu? Bunlar və digər yeniliklərlə 14-24 komandası bugün görüşünüzə gəlib.
14-24-də təxminən 25 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Getdik aclıq eləyənlərə baş çəkməyə məlum oldu ki, nahardadılar. Buna bənzər fikirlər axır illərdə keçirilən bir çox aclıq aksiyaları haqqında səslənib, jurnalistlərin 9-cu gündə davam edən aclıq aksiyası da istisna deyil, aksiyanın qeyri-ciddi olmasını hakimiyyət yönlü media iddia eləyir. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul diktafonunu götürüb üst tutub Yeni Müsavat qəzetinin ofisinə aclıq aksiyasının necə keçirilməsini öz gözləri ilə görməyə. Həbsdəki jurnalist Eynola Fətullayevin başladığı aksiyaya qoşulanların sayı isə artmaqdadır. Onlar siyasi məhbus saydıqları müxalifətçilərin jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını istəyirlər. Həmkarım İlqar Rəsul aclıq aksiyası haqqında müşahidələrini bu axşam Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində doktor Ziya ilə bölüşüb.
Mən ora getdim və Müsavat partiyasının qərargahında ikinci mərtəbədə otaqda kifayət qədər adam var idi. Yəni özüm görmüşəm, ona görə belə arxayın danışıram. Hətta adamın çoxluğu o vəziyyətdə idi ki, mən kiminləsə söhbət eləmək üçün kimsə öz yerini mənə verməli olurdu, durub qalxıb yerini mənə verirdi. Otaqda o yığışanların əlbəttə ki, hamısı azlıq edənlər deyildi. 8 nəfər azlıq eləyir. Bugün 4 nəfər qoşulub, yəni 8 nəfər olublar. Digərləri onlara baş çəkməyə gələnlər və yaxud orada bir günlük qoşulan və azlıq edən adam da var. Şahvələ Çobanoğlu ilə danışdım. Gündəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru. Ondan deməli mən vəziyyəti soruşdum. Haqlarında danışılan söz söhbətə cavab istədim ki, bir günlük, iki günlük azlıqla bağlı belə danışanlar var. Gəlin dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyək.
Ümumiyyətlə bu sualı yaradanların özü hamısı insanların belə deyək ki, hədəkarlıq sınağına çəkilir. O adamlar bax xahiş edirəm, əgər bu suallara bu cavabları sizə bu kontekstdə verin. Nəyə görə insanlar İlham Əliyevin hər gün yalan danışdığını, yalandan inkişafdan danışdığını görür, dillənə bilmir. Kimsə sualı verir ki, niyə bir gün aclıq eləyib dayandı? Bir naharıdan imtina etmək aclıq aksiyasıdır. Tələb var çünki. Bir gün onun işi var, müxbirdir. Siz neçə gün işdən qala bilərsiniz? Və ya aclıq eləsəz siz işdən çıxararlar. İndi siz işinizi itirməkdən bütün hallarda çəkinirsinizmi? Biri də olur, redaktoru deyə xahiş edir ki, iki gün dayan məsəl üçün. Birini ola bilsin, başqa bir anası xəstədir, qoşula bilmir. Üzeyir Cəfərovun anası çox ağır qəflətdən xəstələndi, hələ qoşula bilməyib, müraciət eləmişdi. Biz Eynullah Fətullayevin azlıq aksiyasına dəstək veririk. Biz özümüz ayrıca azlıq elan etməmişik burada.
Aksiyaya qoşulanlardan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ümumiyyətlə aksiyanın mahiyyəti, aksiyanın necə keçirilməsi barədə deyilənlərə münasibət bildirdi. Dinləyək.
Bəzən 100 adam bir günlük aksiya keçirir, bəzən 200 adam bir nahardan imtina edir və s. Bu qaydada kampaniya davam edir, indi də həmin praktikadan biz faydalanırıq. Ümumiyyətlə, onun pəhriz saxlanmaq başqa ifadələrlə adının hallandığına əlbəttə ki, qərəzlidirlər. Məsələn, 10 gün aclıq edən adama deyə bilərlər ki, yemək yeyir. Bu qərəzli şəxslərin məlumatları əsas deyil və bizim üçün onlar hədəf deyil. Biz özümüzü təmizə çıxarmaq istiqamətində də heç bir and içmə ritualı filanı keçirmək istəmirik. Biz aksiya həyata keçiririk. O aksiyanın çevrəsində olan beynəlxalq təşkilatdan reaksiyaları bizə bəs edir. Deyirsiniz ki, bunun bir effekti var mı? Əlbəttə ki, var. Bu effektlər olmasaydı, indi Azərbaycanda müstəqil mətbuat belə yox idi. Bu, özünü müdafiə aktıdır. Azərbaycan mediasının üstünə gəlirlər, onu məhv eləmək həddinə gətirib çatdırıblar. Bəzən elə olub ki, 11 adamımız türmədə olub, indi 3 nəfərimiz var. Belə bir vəziyyətdə özünü müdafiə imkanları nədirsə biz ondan istifadə edirik. Və hesab edirik ki, Azərbaycanda sözü qoruyuruq, özümüzü qoruyuruq, mətbuatı qoruyuruq. Bu dəqiqə bu özünü intihar deyil, özünü qoruma bir aktıdır ki, biz öz bədənimizlə jurnalistlər olaraq bütün dünyaya nümayiş etdiririk ki, vəziyyətimiz çox ağırdır. Biz o dərəcədə pisik ki, biz aclıqla pisliyi, vəziyyətimizin, durumumuzun ağırlığını dünyaya bəyan edirik.
Deməli, dinləyicilər səsdən deşdilər, içəridə nərd oynanılırdı, başqa kompüterlə məşğul olan var idi, nəsə kitab oxuyan var idi. Bunların hamısı normal haldır. Hər halda aclıq eləyən adamların başı qarışmalıdır. Təəccüblü bir şey görmürük. Sonda onu deyim ki, Pənah Hüseyn millət vəkili də bu aksiyaya qoşulmuşdu, ondan da vəziyyətlə bağlı söhbət elədi. Bəzi suallarımız əlbəttə orada olanları qıcıqlandırırdı, amma bu başa düşüləndə belə vəziyyətlərində onların haqqında bəzi fikirlərin səslənməsi yəqin ki, biraz əsəblərə toxunur. Hər halda aclıq aksiyası orada var və biz bu gün onun şahidi olduq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz forum keçirdik ki, aclıq aksiyası səmərə verəcəkmə. Əgər sizin də bundan bağlı fikirləriniz varsa, yazıb saytımızdakı müzakirədə iştirak eləyə bilərsiniz. Verişimiz davam eləyir. Bu arada məlum olub ki, azadlıq bloku fikrini dəyişib. Blok seçkiyə gedir, amma yarı yoldan qayıtmaq üçün. Bir neçə böyük müxalifət partiyasının cəmləşdiyi azadlıq bloku bu yeni taktikaya aktiv baykot deyir. Seçkidə heç iştirak eləməmək yolunu beynəlxalq təşkilatlar da bəyənmirlər. Nə Avropa Şurası, nə də ATƏT. Müxalifətçilər yarı yoldan qayıtmaq taktikası ilə nəyə nail olmaq istəyirlər? Maarif Çingizoğlu və Arifə Kazımovanın Bakıdan göndərdikləri söhbətə qulaq asaq.
Azadlıq blokunda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası seçki keçirilməsinə demokratik şərait yaradılmayacağı halda aktiv baykotun tərəfdarıdır. AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseynli deyir ki, Azadlıq blokunda təmsil olunan partiya kimi əgər seçkini baykot edəcəklərsə, onda aktiv baykot yolunun seçilməsinə tərəfdardırlar. İlham Hüseynli deyir ki, onlar elə bir baykotun tərəfdarıdır ki, bunu bütün cəmiyyət hiss etsin.
Oturum yerində heç bir iş görməyim, cəmiyyətlə işləməyim, mən baykot qərarı qəbuliyim, bu nəzərdə tutulmur. Həm cəmiyyətlə iş görəcək, cəmiyyətlə ayrılar qurumları ilə iş görəcək, həm mətbuatda, həm digər ümumiyyətlə partiyanın strukturlarında ki, yəni xalq və cəmiyyət aydın şəkildə bu baykot qərarının nədən qaynaqlandığını və haqlı olduğunu bilsin və o da bu blokun qərarı ilə həmkir olsun, yəni söhbət bundan gedir.
İlham Hüseynliyə görə seçkidə namizəd kimi iştirak edib televiziyalarda təbliğat, təşviqat çıxışları etmək, seçki ərəfəsində kütləvi aksiyalar keçirəndən sonra baykot qərarını bəyan etmək kimi məsələlər bura daxildir, daxil deyil, bu partiyanın və ya blokun sonrakı mərhələlərdə qəbul edəcəyi qərarlardan asılı olacaq. Bu məsələ hələ blokun müzakirəsinə çıxarılmadığından Azadlıq blokunun sədrlər şurasının üzvü, Vətəndaş və İnkişaf partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, onlar hazırda baykot yox, seçkidə iştirak edib etməmək barədə müzakirələr aparırlar.
İstəyirik ki, seçkilərə qatılaq və 2008-ci ildə ölkədə dəyişikliyə nail ola bilək. Bu bizim siyasi nöqtəyi nəzərdən ümumdə hədəflərimizə daxil olan məsələdir. Baykot qərarı, əgər vəziyyət belə gedərsə, haqqında qərar qəbul olunacaq, o haqda danışmaq bir qədər tezdir.
Azadlıq blokunda təmsil olunan partiyalardan fərqli olaraq Müsavat partiyasında hesab edirlər ki, baykot probleminən çıxış yolu deyil. Partiyanın başqan müavini Arif Hacılıya görə, əksinə baykotdansa seçkidə iştirak etməklə nəyəsə nail olmaq olar.
Ona görə biz düşünürük ki, seçkilərdə iştirak etmək yolu ilə, seçki kampaniyasının verdiği imkanlardan istifadə etmək yolu ilə qeyd edilən çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq, istiqamətində fəaliyyət göstərmək və eyni zamanda seçkilərdə qalib gəlməyə cəhd göstərmək daha səmərəli yoldur.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifət partiyalarının baykot çağırışı Azərbaycanda seçki fəallığına heç cür təsir etməyəcək.
Əgər müxalifət partiyalarının bəzi nümayəndələri hesab edirlərsə ki, onlar seçkiyə qatılmasa, bu seçki güya beynəlxalq aləmdə, regionda və s. yaxşı seçki kimi qələmə alınmayacaq, çox böyük yanlışlığa yol verirlər. Xoruz yoxdur deyə səhər açılma prinsipi kimi danışırlar.
Ayna Zerkala qəzetlərinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, müxalifət partiyalarının aktiv baykot məsələsi baş tutan bir məsələ olarsa, bu kifayət qədər ciddi təsirə malik ola bilər. Amma o, burada bəzi problemli məsələlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əsas problem odur ki, boykotla bağlı müxalifət partiyalarının özləri arasında yekdil fikir yoxdur. Azər Rəşidoğluna görə hətta partiyalar sözü bir yerə qoyub aktiv boykota getsələr belə, bu nəticəyə hansısa formada ciddi təsir etməyəcək. Digər tərəfdən seçkinin alternativ namizədlərinin iştirakı ilə keçdiyini göstərmək üçün hakimiyyətin yaxşı imkanları var ki, müxalifət adı altında xeyli namizədlər qeyd alsın. Bu baxımdan da Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu ilki prezident seçkilərini aktiv boykot etməkdən danışmağa dəyməz.
Arifə Kazımova və Maarif Çingizoğlunun Bakıdan göndərdikləri söhbəti dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Beynəlxalq Uşaq Kitabı günüdür. Yazıçılar İttifaqından deyirlər ki, Azərbaycanda uşaq yazıçılarının çoxu uşaqları yaxşı tanımırlar. Bu haqda birazdan.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst verilişi davam edir. Toyuq ətinin qiyməti keçən aydan bəri qalxmağa başlayıb. Quşçuluq fabrikləri qorxuya düşüblər ki, belə getsə heç kəs toyuq əti almayacaq, onlar da müflis olacaqlar. 2 il qabaq Azərbaycanda quş qripi tapılanda toyuq ətinin yumurtanın bazarı öləndə hökumət həmin sahənin sahibkarlarına vergi güzəştləri elədi. Amma bu dəfə toyuqlar da, xoruzlar da sap sağlamdır, problem quşların özü ilə bağlı deyil. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Bu sensasiyadır. Bizdə qiymət ancaq qalxır, düşə bilmir.
Böyük ət də qalxıbdı, yumurta da qalxıbdı. Özü fantastik dərəcədə qalxıb. Belə yox. Fantastik. Belə sürətlə bağlaşmağın axırına yolu bu cəmaat 50 manat alır. 50 manatla dolanmaq mümkündürmü? Pensionerlər var, 100 manata işləyənlər var. Və bu nətər lazım? 8 manata 1 kilo yağ alır. Nətər lazım? Qardalı yağı gəlibdi 3 manat olur.
Yumurta yox, toğ da olur. 2 manat fərq eləyir. Əvvəl biz alırdıq onu hardasa 1-2 manat, 40 köpəyə, 2 manat 60 köpəyə, indi 4 manatdan yuxarı qalxıb qiymətlər. Həddindən artıq bahadır.
Artıq bir neçə həftədir ki, Bakıda quşçuluq məhsullarının qiymətində kəskin artım davam etməkdədir. Digər ərzaq məhsulları ilə müqayisədə isə bu artım nə bayramda tələbin artması ilə, nə də inflyasiya ilə əlaqədardır. Toyuq istehsalı ilə məşğul olanlar bunu xaricdən gətirilən yem məhsullarının qiymətinin bahalaşması ilə əlaqələndirir. Həfsan quşçuluq fabrikinin sədri Məhərrəm Natiqov deyir ki, hazırda bu sahədə vəziyyət o qədər gərgindir ki, kiçik sahibkarlar artıq bazardan çıxmağa məcbur olub. Sahibkarların xərci artsa da gəliri onu ödəmir.
Yem gəlir belə hamısı gömrüklənir, deyil qiyməti baha çıxır. Yemin özü də bahadır. Və bu günkü də ətin qiyməti o broilerləri qan eləmir. Ona görə balaca babacan hamısı bağlanıb, böyüklər də bizi qoyla gedirlər aşağı. Əvvəl biz heç dəyə vergi vermirdik. Bax, nə taxla, nə qarqıdalıya, nə söyüyə, nə cımığa. Yem təxminən 300 dəfə, biz əvvəlki ilə indikində 300 dəfədən çox yem bahalaşır. Taxılı 100 dolları alırdıq, indi 420 dollar. Dolayın 200 dolları alırdıq, indi 700 dollara soyuyor. Vitaminlər arıdır, komponentlər yanıb qeyri-adi qiymətədir.
Quşçuluq fabrikinin sahibi deyir ki, ölkə daxilində yem istehsalı demək olar ki, yoxdur. Buna görə də onlar dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə müraciət ediblər ki, yem məsələsini həll etmək üçün onlara yardım etsinlər. Ölkəyə gətirilən yem məhsullarından əlavə dəyər vergisi götürülsün. Hazırda Azərbaycanda quş məhsullarına olan tələbatın böyük hissəsi yerli istehsal hesabına ödənilir. Amma ölkədə yem bazası hələ də yaradılmadığından toyuqlar üçün yemin 90% xaricdən gətirilir. Yem isə toyuğun maya dəyərinin 65-70% təşkil edir. Azərbaycan Quşçuluq Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev deyir ki, əvvəllər damazlıq yumurta və quşçuluq üçün avadanlıqlara əlavə dəyər vergisi tətbiq olunmurdu, amma yanvarın 15-dən o da götürülüb. İndi ƏDV və gömrük rüsumu ilə birlikdə sahibkar gələn məhsuldan 33% vergi verməyə məcburdur. Aydın Vəliyev hazırki vəziyyətdən bir çıxış yolunu da yem bazasının yaradılmasında görür.
Heç çətinlik yox, torpağımız da var, təxəssüslər də var, fermerlər də var. Sadəcə olaraq bunların ikisini birləşdirmək lazım. Bir dənə koordinasiya mərkəzimi ya icra başçılarına tapşırsın, hər rayon özü tədarük eləsin və quşçular özləri geyib onu alıb gətirəcək. Bunu eləmirlər. Bu ona görə də fermerin də bir təminatı yoxdur ki, onun hesab edin məhsul alınacaq. Çünki o quşçunu tanımır. Arada işbaz adamlar var. Gedirlər lazım vaxtı, nə həkim onu alırlar deyirlər. Bax, indi bu vaxt, qıt vaxtı çıxardırlar bizə.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, ölkəyə idxal edilən yem məhsulları
bağlanan ədəvə götürülsə belə bu vəziyyəti dəyişməyəcək. O bir müddət əvvəl taxıldan vergilin götürüldüyünü, buna baxmayaraq qiymətin sonradan artdığını deyir.
Əlavə dəyər vergisinin götürülməsi sürətlə bu sektorun problemlərini həll edə bilməz. Ötən il xal taxılından əlavə dəyər vergisini götürdülər, amma bunun qarşısını ala bilmədilər. O zaman da biz demişdik ki, heç bunun qarşısını ala da bilməyəcək. Burada ancaq alternativ, ən yaxşı alternativ yol ola bilər ki, hökumət hansısa formada bu sektorun dəstəklənməsi haqqında düşünsün.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, quşçuluqla yem məhsullarından əlavə dəyər vergisinin götürülməsi ilə bağlı hələ ki təzə bir qərar yoxdur.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda xoruz şeiri kimi, buz şeiri kimi, keçi şeiri kimi dillər əzbəri olan uşaq ədəbiyyatı niyə yaranmır? Baxmayaraq ki, Azərbaycanda uşaq yazıçıları yenə var. Özü də bu sahə gəliri sayıla bilər. Çünki bəlkə də böyüklər illərlə kitabsız keçinə bilərlər, amma uşaqlar üçün kitabı valideynlərin çoxu mütləq axtarıb tapmalı olurlar. Məsələn, dünyanın ən məşhur uşaq yazıçısı Joan Rowling vaxt vardı kasıb bir dul qadın idi, indi dünyanın milyarderlər siyasındadır. Onun Harry Potter haqqında kitablarının indiyəcən 100 milyonlarla nüsxəsi çıxıb. Yazıçılar İttifaqındansa, Azərbaycanın Yazıçılar İttifaqındansa deyirlər ki, ölkədə uşaq yazıçıları uşaqları yaxşı tanımırlar. Səbəb budur. Saadet Akif kızının reportajı.
Bilir dost, bilir yağı, durublar sacayağı, bir-birinin dayağı, Bakı, Təbriz, Ankara.
Kamran Ərçlə söylədi, alma ağacı salam, küskün ağac dilləndi, yox alım, salam alam.
Şimşək olursunuz uca dağlardan, o vaxtki dağları endirirsiniz.
Cənazələr yol edir, bir-birindən qüdrətli, güclü çiyinlər üstə.
Bu nümunələr uşaqlar üçün yazılan, hətta bəziləri dərsliklərə salınan şeirlərdən götürülüb. 12 yaşlı qızının mütaliəsinin qayğısına qalan Nailə Yaqublu deyir ki, o məzmunu, qafiyəsi, mənası olmayan bu cür şeirlərə rast gəldiyi üçün müasir uşaq ədəbiyyatı almaqdan imtina edib. Yalnız klassik dünya uşaq ədəbiyyatına üstünlük verir, amma bu kitabları da tapa bilmir.
Klassikanı oxumağını istəyirəm, necə ki biz öz vaxtımızda oxuyurduq, onları almaq istəyirəm ki, oxusun. İkinci almaqdan əlavə çox böyük bir problemdir. Bakı kitabxanalarında uşaq ədəbiyyatı tapmaq çox qədim, əskimiş, köhnəlmiş, cırılmış kitablarla doludur. Həm də kirli əlifbasında çox böyük problemlərdən biri də budur.
Nailə Yaqublunun fikrincə uşaqlara təklif olunan müasir Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında dil qüsurları, təfəkkür kəsatlığı var.
Daha həssasam o məsələyə, məsələn, üslubu, onun nə dərəcədə savadlı yazılıb, üstəyi də məzmunu. Bu baxımdan da çox şikayətçiyəm.
Müasir uşaq ədəbiyyatının ciddi problemləri olduğu ilə Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşam Nəcəfzadə də razılaşır. Deyir ki, o bir çox uşaq yazarlarının əsərlərini təhlil edib. Onun fikrincə, Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatında çatışmayan ən əsas məqamlar uşaq təfəkkürünün, uşaq duyumunun olmaması da, uşaqların böyüklər kimi danışdırılması da, süni vətənpərvərlik hissləri ilə kütləvi uşaq obrazlarının yaradılması da.
Bu uşaqlar təbii olmalıdır. Uşaqlarda onun xarakteri görməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, Sovet realizm metodundan qalan belə bir ənənə var ki, süni vətənpərvər, deyək ki, müsbət qəhrəman obrazları yaratmaq üçün bizim şairlərimiz çalışırlar və böyüklər üçün olan fikirləri uşaqların dilinə pərçim eləyirlər, onları böyük kimi danışdırırlar.
Daha çox uşaq yazarı kimi tanınmış Zahid Xəlisə deyir ki, Azərbaycanın müasir uşaq ədəbiyyatına yeni imzalar gəlir. Amma da hesab edir ki, hələlik bu yük köhnə uşaq yazarlarının çeynindədir. Bəs Azərbaycanda, məsələn, dünyada tanınmış Uzuncora Pepe, Karlson, Peter Pan və ya Şerik kimi personajlar varmı? Zahid Xəlil deyir ki, o özlərini bu personajları yaradan yazarlarla müqayisə etmək istəməzdi.
Skandinaviya ölkələrində, yəni Danimarkada, Sveçrədə yaranan ədəbiyyatlardır. Danimarka, ümumiyyətlə Skandinaviya ölkələri dünya uşaq ədəbiyyatının paytaxtıdır. Yəni özümüzü onlarla müqayisə edə bilmərik. Amma bizdə də deyək ki, gözəl uşaq əsərlərimiz var. Və bu gözəl uşaq əsərlərini sadəcə olaraq uşaqlara çatdırmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bunun nəşrinə nail olmaq lazımdır. Deyək ki, bunun təbliğatı ilə məşhur olmaq lazımdır. Bax, onda bizim də o petlilərimiz, bizim də deyək ki, Karlsonlarımız, malışlarımız üzə çıxa bilər.
Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşam Nəcəfzadə isə deyir ki, Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatını inkişaf etdirmək üçün uşaq ədəbiyyatının tənqidinə ciddi ehtiyac var. O cümlədən uşaqlar üçün nəzərdə tutulan əsərlər canlı danışıq dilində yazılmalıdır. Onun fikrincə, həm də uşaq yazarları uşaq təfəkkürünü dərindən müşahidə edib öyrənməlidirlər.
Saadət Akif qızının söhbəti.
101.7 FM.
Sizcə müasir dünyada ən güclü silah hansıdır? Bir çoxları hesab edir ki, neft və qaz. İndi dünyada böyük enerji ehtiyatları olan ölkələrin sözünün çəkisi artır, xüsusən də neftin, qazın qiymətinin kəllə çarxıya çıxdığı bir vaxtda. Rusiyada 10 il qabaq Sovet imperiyasının qalıqları üzərində yaranan bir ortabab dövlət idi, indi yenidən super dövlət statusuna iddia eləməyə başlayıb. Bunu da neftlə, qazla bağlayanlar var. Bəziləri şübhələnirlər ki, Moskva təkcə milyardlar qazanmır, həm də neftdən, qazdan bir siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməkdədir, xüsusən də Avropaya qarşı. Bu mübahisəli fikirdir. Əvvəlcə həmkarım Rövşən Rahiboğlu sizi Rusiya ilə bağlı şübhələri yersiz sayanların baxış bucağı ilə tanış eləyəcək.
Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi Rusiya və Avrasiya proqramının direktoru Andrew Kuchinsin rəyinə görə son illər qəbul edilməsi barədə çağırışlar səslənən NATO-nun Avropada enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı missiyası yanlış konsepsiyadır. Çünki əvvəla Moskvanın enerji strategiyası siyasi deyil, iqtisadi xarakteri daşıyır, digər tərəfdən isə NATO-nun birbaşa vəzifələri hərbi sahəyə daha çox aiddir. Müəllif Rusiyanın Ukrayna ilə qazın qiymətləri üstündə ixtilafını xatırladaraq qeyd edir ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti təkcə Ukraynaya deyil, həmçinin bütün müştərilərinə və o cümlədən öz daxili istehlakçılarına da qazı az ya çox dərəcədə daha yüksək qiymətə satdığından onun enerjidən silah kimi istifadə etməsi barədə iddialar artıq dərəcədə mübahisəlidir. Andrew Kuchins, PFC Energy Consulting şirkətinə istinadlı deyir ki, Avropanın Rusiya qazından asılılığı və onun sürətlə artmaq təhlükəsi barədə xəbərdarlıqlar əsasən şişirdilib. Azı 2020-ci ilə kimi Rusiya qazının Avropa istehlak bazarında payı təxminən indiki 25% həddində qalacaq. Müəllifin fikrincə isə NATO-ya onun enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı rolunu tapşırmağa heç bir ehtiyacı yoxdur. Avropa ölkələrində bu vəzifəni yerinə yetirməkdən ötürü kifayət qədər komersiya və Avropa daxili nizamlama vasitələri var. Başqa sözlə bəhanə deyil, ciddi problem olduğu halda enerji təhlükəsizliyini Avropa Birliyinin özü sərəncamında olan müvafiq mexanizmlər vasitəsilə təmin edə bilər. O deyir ki, Rusiyadan asılılıq doğrudan da ciddi qəbul edilirsə, onda neft və qaz bazarını liberallaşdırmaqla Avropa Birliyi region ölkələri arasında təbii qazın rahatça nəql edilməsi üçün infrastrukturun inkişafına rəvac verə bilər. Məsələn, Rusiya bir ölkənin qazla təchizatını dayandıran zaman başqa mənbələrdən alınan qazın həmin ölkəyə təcili daşınması üçün. Andrew Kuchins məqaləsində yazır ki, NATO-nun birbaşa vəzifəsi olan təhlükəsizliyin hərbi vasitələrdə qorunması onsuz da artıq dərəcədə güc və vaxt tələb edir. Həmin problemlərin bir çoxu barədə üzv ölkələr arasında konsensus saxlamaq həmçinin asan iş deyil. O qeyd edib ki, bugün mətbuatda əsasən Gürcüstanla Ukraynanın gələcək üzvlüyü barədə danışılsa da, Əfqanıstanda sülhü təmin etmək, yenidən qurma və bərpa işləri üçün din şərait yaratmaq və bu məqsədlə üzv ölkələrdən lazım qədər qoşun toplamaq vəzifəsi ondan heç də az əhəmiyyətli deyil. Təhlilçinin rəyinə görə NATO Əfqanıstanda məqsədinə çatması isə onda yəqin ki, bu qondarma enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı missiyasından çox alyansın mahiyyəti və mövcudluğunun mənası barədə düşünməyə dəyər.
Rövşən Rahiboğlu Əks fikrin tərəfdarı Amerikanın Enterprise İnstitutunun araşdırmacısı Ida Garibaldi isə deyir ki, Rusiyanın Ukrayna və Belarusla olan mübahisələri bunun nəticəsində bəzi Avropa ölkələrinə də qazın kəsilməsi göstərdi ki, Moskva Avropa ölkələrini seçim qarşısında qoymağa çalışır. Əgər davamlı qaz təchizatı istəyirsinizsə, Amerikanın dediyi ilə oturub durmayın. Və Garibaldi deyir ki, Rusiya buna müəyyən mənada nail də olub, bəzi Avropa ölkələri Rusiyanın dediyi fikirləri müdafiə eləməyə başlayıblar. Dünyada isə Amerikadan xoş gələnlərin sayı artır, bunu biz demirik, BBC-nin apardığı sorğunun nəticələri belədir. Baxmayaraq ki, axır illərdə Avropada da, Asiyada da Amerika əleyhinə çıxışlar artıb, amma bütün bunlara baxmayaraq Amerikanın imici yaxşılaşır. Səbəb nədir? Ekspertlər deyirlər ki, ümid var ki, yaxın vaxtlarda Amerika dəyişəcək. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Amerikaya münasibət yaxşılaşıb. Sorğunu BBC 34 ölkədə 17 min adamın arasında aparıb. Respondentlərin 35%-i Amerika ilə bağlı müsbət fikirdə olduqlarını deyiblər. Keçən il bu rəqəm 31 idi. Amerika barədə pis fikirdə olanların sayı azalıb, 52%-dən 47%-ə düşüb. Amma ümumilikdə Amerikaya münasibət yenə neqativdir. Xüsusilə 3 ölkədə, Kanada, Livan və Misirdə Amerika haqqında pis fikirdə olanların sayı artıb. 3 ildir aparılan sorğular Amerikanın nüfuzunun düşdüyünü göstərir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentindən Kurt Walker nəticələrlə razıdır. Ölkəsinə münasibətin İraqdakı müharibəyə görə pisləşdiyini deyir. BBC-yə müsahibəsində Walker onu da deyib ki, Amerika super hegemon dövlətdir. Məsuliyyəti də, iqtisadiyyatı da böyükdür. Hərbi və diplomatik dairəsi genişdir. Ona görə də Amerikaya diqqət başqalarına olan diqqətdən daha artıqdır. Amma BBC-nin apardığı sorğuda diqqəti çəkən bir fakt da var. Sorğu keçirilən ölkələrdən 11-də Amerikaya münasibət müsbət tərəfə dəyişib. Bu nə ilə bağlıdır? Maryland Universitetində Beynəlxalq Siyasətə Münasibət Proqramının direktoru Steven Kull dəyişikliyi seçki ilə izah edir. Deyir ki, Amerikada seçkiyə az qalır, bəziləri yeni administrasiyanın xarici siyasəti dəyişəcəyinə ümid edir. Sorğuda başqa ölkələrə də münasibət öyrənilib. Məlum olub ki, dünyada ən yaxşı imici olan ölkə Almaniyadır. Respondentlərin yarıdan çoxu Almaniyanın haqqında müsbət fikirdədirlər. Ən pis imici olan ölkə İrandır. Sorğu iştirakçılarının yarıdan çoxu İrana münasibətlərinin neqativ olduğunu bildirib. İsrailin də imici yaxşı deyil. Respondentlərin az qala 20% İsrail haqqında pis fikirdə olduğunu bildirib. Rusiyanın imici keçən ilə müqayisədə xeyli dəyişib. Sorğuda iştirak edənlərin 37% Rusiya haqqında yaxşı danışıb. Keçən il bu rəqəm 30-a çatmırdı.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edir.
Yazın ikinci ayının ilk 14-24-dən bütün gəncləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Azalı Radiosunun gənclər verilişi öz işinə başlayır. 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mənəm Visalə Əlibəyli. Sizi nələr gözləyir? Radionuzu biraz da səs verin və 14-24-ün menyusuna nəzər salın. Bugün 14-24-də. Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edib? Hip-hopçu gənclər nə deyir və kimə deyir? 14 yaşlı rəssam Dilşadla məşhur rəssam Pablo Picasso-nu nə birləşdirir? Millət vəkili, Bakı Dövlət Universitetinin tarix müəllimi Cəmil Həsənli gənclər illərindən nəyə etiraf edir? Bu həftənin sitatı niyə öz kürək səsi oldu? Bunlar və digər yeniliklərlə 14-24 komandası bugün görüşünüzə gəlib. Əziz dinləyicilər, qonaqlarımız da ürəyinizcə olacaq. Gənc hip-hopçular Host Rap Alliansının üzvləri studiyamıza gəliblər. Bizə isti baxışlarla baxırsan, nə sağaldıqca yaramın doldu səhvlər. Hər nağılın bir sonu sevinçli səhifə, amma mən yenə tənha. Bizə isti baxışlarla... Pərviz İsaqov və Orxan Zeynallı, onlar Host Rap Alliansının üzvləridir və bu alliansda Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Onlarla az öncə dediyim kimi hip-hop mədəniyyətini müzakirə edəcək. Başlayaq? Başlayaq. Salamlayıram hər birinizi, xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
Belə başlayaq ki, hip-hop deyəndə nə başa düşürük? Musiqi yoxsa həyat tərzi?
Hip-hop deyəndə 5 qolu olan mədəniyyət növü. Amerikan küçə mədəniyyəti.
Növləri də rap, breakdance...
Hip-hop. Hip-hopun da tərkibində breakdance, rap, graffiti, graffiti yəni divar rəsmləri, DJing və extreme, skateboardizm, sonra...
Ekstrem idman növləri.
Ekstrem idman növləri, hansı ki küçədə daha çox dəbdədir.
Maraqlıdır, siz özünüzdən danışın bizə, həm də bunlardan hansı birini seçmişsiniz, onu izah edin, nəyə görə seçmişsiniz həm də?
Biz əslində heç nə seçməmişik, biz belə doğulmuruq, biz indi rəplə məşğuluq, əslində, yəni o bizim içimizdə olan bir şey idi ki, nəyisə fikirlərimizi ifadə eləməyi bacarırıq qafiyələr əsasında və hansısa etirazlarımız var, üsyanlarımız var, zəifləyimizi görmə qabiliyyətimiz var. Bunları ifadə edirik. Nə vaxt başlamışıq o demək deyil ki, biz o vaxt başa düşmüşük ki, belədir. Sadəcə olaraq biz həmişə belə olmuşuq, sonradan özümüzü tanımışıq, tapmışıq, görmüşük ki, biz bunu istəyirik.
Məşğul olduğumuz janr rapdir, yəni bunu da sonradan əldə eləməmişik də, Orxan dediyi kimi əvvəldən içimizdən şeir gəlirdi, onsuz da qafiyə sadəcə ritmdən gəlirdi və sonradan anladıq ki, bu ritmin adı əslində hip-hopda olan rapdir, rapin bitləri. Neçə xəyanət gərəkdəsin sevgini qədrini bilmək üçün, neçə xəstəlik gərəkdir sağlamlığımı düşünmək üçün, neçə kədər gərəkdir bir uşaq gülüşündən xoşbəxt olur. Neçə düşmək gərəkdir dostlarımın qədrini bilmək. Neçə yad elde olmalıyam ki vətənimə qaydanda
sevinim. Neçə kasıb fəqir yoxsul görməliyəm ki sadə geyinim. Neçə gözü yaşlı yetim danışmalıdır mənə çətin həyatdan ki qaçıb evə anamın əllərindən öpüb sevdiyimi deyim. Neçə günah eləməliyəm ki.
Yaxşı, niyə məhz hip-hop? Bunun özəlliyi nədədir sizin üçün?
Əslində hip-hop desək biraz yanılmış olarıq. Bizim məşğul olduğumuz tam olaraq hip-hop deyil də. Hip-hopla məşğul olanlar biraz həyat tərzləri başqa cür olur. Bizdə Azərbaycanda bunlar yoxdur
və mümkün deyil.
Mümkün deyil. Biz sadəcə yəni şairi müasir şairlər və rep yazan şairlərik də sadəcə ideologiyası olan replə məşğuluq ki bu da demək olar ki heç bir reperdə yoxdur. Dünyada var, ancaq bizdə məmləkətlərlə rast gəlmək.
Yəni bizdə ideologiya anlayışı biraz başqa cürdür. Məsələn, bu rap bir incəsənət kimi, bir iş kimi baxılır rəpə deyir. Əslində bu normal bir şeydir. Kimsə istedadı var, yaza bilir, istəyir bundan pul qazansın. Bu əslində normal bir şeydir. Amma bizdə tam olaraq elə deyil. Yəni bizdə var istedadımız, yazırıq və ideologiyamız var. Bilirik ki, nə istəyirik. Fərqli formada.
İnsanların yadından çıxmış mən amilini yadlarına salmaq kimi bir ideologiya.
Bu arada istərdim fasilə verək söhbətimizə. Həmkarım Durna Səfərli 14 yaşlı rəssam Dilşad İmranova ilə söhbətləşib. Görək bu abstrakt şəkillər çəkməyi sevən kiçik rəssamımızla Pablo Picasso-nu nə birləşdirir?
İlk rəsm cizmaqarasını 9 yaşında etmişdi. O zaman Dilşadın ağlına da gəlməzdi ki, 5 ildən sonra sərgilərinin sayını belə unudacaq. 161 sayılı klasik gimnaziyanın şagirdi və Səttar bəy Hozaylı adına sərgi salonunda rəssamlıq öyrənən Dilşad İmranova 5 ildir rəssamlıqla məşğuldu.
Hələ balaca olanda şəkil çəkirdim. Peyzajlar, portretlər, natürmortlar çox xoşuma gəlirdi. Mama məni muzikaya vermək istəyirdi, amma mən xoşlanmırdım da, piyanini. Ona görə mama dedi, bəs bəlkə rəssamlığa gedəsən. Mən də çox istəyirdim rəssamlığa. O apardı məni rəssamlığa. Dilar xanım Atakişiyevə o baxdım, dedi ki, yaxşı çəkir.
Yaşlı Dilşad rəssamlığa peyzaj çəkməklə başlayıb. İndiyə kimi paytaxtda onlarla sərgisi təşkil olunub. Gənc rəssamın əsərləri hətta xaricdə də sərgilənib.
Şəkillərimi başqa ölkələrə aparmışdılar. Bir neçə şəkillər, amma çox yox, 1-2 şəkillər Leninqradda olmuşdu. Dilar xanım vermişdi, onlara zakaz gəlmişdi ki, bəs bizə yaxşı şəkillər lazımdır. Dilar xanım da götürürdü yaxşı çəkənləri, şəkillərini.
Dilşad naturalizmi sevmir. O hesab edir ki, naturalizmdən yaradıcılıq göstərmək olmaz. Gənc rəssam abstraksiya və qrafikaya daha çox üstünlüyü verir. Dünyaca məşhur İspan rəssamı Pablo Picasso-nu da bu janrda əsərlər çəkdiyinə görə sevir.
Başqa ölkələrdən ən çox xoşladığım Picasso-dur. Onda daha çox abstraksionizm göstərilir. Mən də abstraksionizmi çox sevirəm. Amma bizdə çox az adamlar xoşdur Picasso-nu. Ona görə ki, başa düşmürlər onun rəsmlərini.
Dilşad musiqinin müşayiəti ilə rəsm çəkməkdən zövq alır. Özü də ona ilham verən rockdur. Metal, industrial, progressiv rock dinləyərək rəsm çəkməyini isə rəssam dostları təəccüblə qarşılayır.
Hamısı deyir ki, bəs sən rəssamsan, necə sən bu belə musiqini qulaq arsa, amma bunun heç arası yoxdur da. Mən çox xoşduram bu musiqini. Mən nə qədər rəssamlığı xoşduram, o qədər musiqini də xoşduram. Mən posta çəkəndə hər dəfə bu janrda qulaq asmalıyam. Hər dəfə o mən emosiyalar daha yaranır, daha gözəl alınır.
Dilşad rəsm dükanlarındakı şəkilləri bəyənmir, çünki onlar çəkilib ki, satılsın. Dilşad belə deyir.
Rəssam çəkməlidir rəsmi özün üçün. Sonra da kim istədi onda, amma ki, rəssam çəksin bunu satmaq üçün, onlar ürəklə çəkmirlər.
Qara və qırmızı rənglərin ahəngini sevən Dilşad İmranova elə bir abstrakt əsər yaratmaq istəyir ki, heç kəs onu tam anlamasın. Tamaşaçılarını bu nə deməkdir deyə düşündürsün.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dedi.
Dedi.
Dedi
kim?
Dedi.
Dedi.
Sən gələcəyin həkimisən. Təhsil və heç olmasa yaxşı oxu ki, gələcəkdə bir yaxşı həkim olub insanları heç olmasa sağalda biləsən. Normal həkimlik borcunu ödəyə biləsən.
Dinlədiyimiz bu sitat Dalğa Gənclər Hərəkatının bir nümayəndəsinin dilindən idi. Dalğa Gənclər Hərəkatı aprelin 1-də Tibb Universitetinin həyətində aksiya etdilər və onların şüarları təmiz ekologiya, korrupsiyasız səhiyyə, sağlam gələcək adlanırdı. Və məhz ona görə də verilişimizin bu sayında statımız Özgürək səsi oldu. 14-24 isə davam edir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Bugün hip-hop mədəniyyətindən danışırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edir və inkişafına şərait var mı Azərbaycanda? Hip-hopçu gənclər nə deyir bu barədə? Qonaqlarımız isə Host Rap Alyansının üzvləridir. Orxan Zeynallı və Pərviz İsaqov qonağımızdır. Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Mete dedi, Orxan təsdiq elədi ki, mümkün deyil bəzi növləri. Nəyə görə mümkün deyil?
Yo, bəzi növləri ümumilikdə hip-hopun Azərbaycanda tam olaraq inkişaf eləməsi mümkün deyil. Yəni
hətta ən azı indi
mümkün deyil və yaxın gələcəkdə də mümkün olacağı görünmür. Çünki Amerikan və yaxud Yamaykadan gəlmiş Afro-Amerikan hip-hop mədəniyyətinin Amerikada inkişaf eləməsi və daha çox qabarması üçün daha çox şərait var. Nəinki mentallaşmış Azərbaycanda inkişaf eləməsi.
Həm də ki, xaricdə məsələn Amerikada belə bir şey var. Qrafiti əslində çəkənlər daha çox cavan uşaq kimi görsənir, amma o Amerikada 30 yaşlı adamlar da ondan məşğul olur. Düzdür, burada bu mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki insan 30 yaşında artıq ailəsi olur. Yəni, normal bir kişidir, ailə saxlamalıdır. Ən az oğlandan gedirsə söhbət. Amma orada elədir ki, istənilən sahədə pul qazana bilərsin. Sadəcə sənin istəyin olmalıdır pul qazanma, ona görə qazanmazsın.
Məsələn, söhbət əgər qrafitidən və yaxud DJing-dən gedirsə, Azərbaycanda bunlarla pul qazana bilməyəcəyin faktı ilə yanaşı, Azərbaycanda bunu eləyə biləcəyin yerlərin olmamasıdır. Kiminsə divarını yazmaq kimi bir şey əslində cinayət mənşəli sayıla bilər.
Yəni xüsusi bir yerimə olmalıdır.
Xüsusi məsələn
etini ilə istərdim basarız. Mane olan nədir?
Mane olan ən azından şəxsən mən bu dəqiqə deməzdim ki, Azərbaycanda bir nömrə problemlərdən biri oldu ki, ekstrem park yoxdur, qrafiti yoxdur. Azərbaycanda bundan qabaq həll ediləsi problemlər çoxdur. Ən azı insan mənəvi problemləri var. Orada hamısı xoşbəxt yaşayırlar, pulları var, vaxtları var. Ən azı stol sütənsə 10 min nəfər geri baxır. Burada elə şey heç vaxt ola bilməz, çünki adam fikirləşir ki, başlar xarab. Gənclərdə böyük qlobal problemlər var ki, o gün bir nəfər çox yaxşı dedi ki, televizorda eşitdim. Deyir, əvvəllər universitetlərin yolunda kitabxanalar olursa, indi telefon mağazinləri olur.
Yəni bu dəqiqə budur problem. İnternet klubları olur. Uşaqlar informasiya toplamaqdan çox əyləncə üçün müraciət edirlər.
Yəni bu problemləri daha çox həll etmək lazımdır. Yəni əyləncəyə qaçır bu dəqiqə cəmiyyət. Əyləncə də olar müəyyən bir şeydir. Yəni sən nəsə iş gördükdən sonra dincəlməlisən.
Əyləncə əslində həyatımızın proporsional götürsək bir 15 ya 10%-ni təşkil edə biləcəyi hissəsidirsə, bunu 90%-ə çatdırmağa gərək yoxdur. Bu içimizdən gəlməlidir ki, biz əylənməliyik.
Hansısa işi onun üçün görürük, yaxşı istirahət edirəm. Yaxşı yorulum ki, yaxşı dincələ bilim. O, bu problemdir. Yəni, onda o işi görmək xatirinə görürlər, peşəkarlıq itir.
Yaxşı, Orxan, bax, siz repi nəyə görə deyirsiniz? Sonra nə etmək üçün?
Bizim repimiz, biz buna iş kimi baxmırıq. Yəni, biz bununla ailə saxlamayacaq. Bizim hərəmizin öz sahəsi var. İndi kimsə musiqi sahəsindədir. Məsələn, Mətə səs rejissoru, kimsə ssenari yazır bizdə. Şəxsən məndə elə deyil, mənim sahəm başqadır. Güdmürəm ki, bundan pul qazanım. Yoxsa mənim 20 yaşa kimi rahat yazaram, sonra görəcəm ki, iş çıxmır. 22-23 yaşdan sonra mən də başlayacağam əyləncə mövzu yazmağa ki, pulum olsun. Ha, yəni indi onu güdmürəm deyə rahat istədiyimi yazıram, bilirəm ki, pul mənə başqa yerdən.
Əslində məşğul olmağa başlayırsansa nəyinsə pulun xatirinə və yaxud iş xatirinə müəyyən müddət gələndən sonra ondan belə dincəlməyə vasitələr axtarırsan. Yəni bizdə isə əksərindən fərqli olaraq bizdə rep nə həyat tərzidir, nə professiyamız deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, növbə xatirə dəftərinindir. Bu dəfə dəftərimizə imza atan millət vəkili Cəmil Həsənlidir. Görək, o gənclik illərindən nələri bizə etiraf etdi. Müsahibəni həmkarım Durna Səfərlə hazırlayıb. Dinləyək.
Yadımda mı ötən günlər?
xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdaq.
Gəncliyin uğuru.
Komsomolun mükafatını almışam. Tələbə elmi işlərinin müsabiqəsində özdə Azərbaycan yox SSR komsomolunun tələbə elmi işlərinin müsabiqəsində Ümumittifaq Lenin Komünist Gənclər İttifaqının fəxri fərmanını almışam ki, yaxşı iş yazdığıma görə. Almaniya Federativ Respublikasında tələbə gənclər hərəkatı mövzusunda bir iş yazmışdım.
Mübarizə.
O dövrdə idarə müəssisələrdə olan yazı makinələrinin hamısının KGB-də şrifti var idi. Uşaqlar komünist qəzetini qoyurdular qabağına. 100 dənə A kəsirdi, 100 dənə B kəsirdi. Onları hərəsin bir qutuya yığırdı. Sonra o sözü yazmaq üçün onlardan istifadə edirdi. Tək-tək yapışdırırdılar yan-yana. Məsələn, Gülüstan müqaviləsinin dönümü ilə bağlı belə bir divar qəzeti buraxılmışdı. Bir az sonra KGB xəbər tutdu, aləm dəydi bir-birinə.
Mübahisə.
Bizim mübahisələrimiz bir qayda olaraq elmlə, sənətlə bağlı olurdu. Xüsusilə yataqxanada qalırdıq biz tələbəlik illərində. Azərbaycan tarixinin bu və ya digər problemləri ilə bağlı xeyli mübahisələr olurdu. Hətta uşaqlar bilirdilər ki, bu mübahisələrdə o dövrdə KGB-nin agentləri də çox fəal iştirak edirlər.
Müqayisə.
60-70-ci illərin uşaqlarının gəncliyi nə tərdirsə, bizim də gəncliyimiz belə oldu. Biz çox kitaba bağlı. Məsələn, mən özüm müəllim kimi auditoriyaya girirəm. Məni heyrət bürüyür ki, mən onların yaşında olanda, onların hamısını bir yerdə oxuduğumdan çox ədəbiyyat oxumuşdum. Mənim gəncliyim indiki gənclikdən bundan fərqlənir. İndi ki, cavanlarımız istəyir ki, heç nə eləməyələr, amma plogi.
Yeddi FM-də 14:24-dən gəlir səsimiz. Bu dəqiqələrdə qonağımız olan bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və mövzumuzdan agah edim sizi. Bugün hip-hop mədəniyyətindən danışırıq. Qonaqlarımız isə Pərviz İsaqov və Orxan Zeynallıdır. Onlar Host Rap Alyansının üzvləridir və bu alyansda Orxan Aid ləqəbi ilə, Pərviz isə Promete ləqəbi ilə tanınır. Əziz dinləyicilər, biz Host Rap Alyansının musiqisini də dinləyəcəyik. Onların İstəmirəm adlı musiqiləri efirə gedəcək. Onu qaçırmayın. Sizi birləşdirən Host Alyansdır. Bu Host Alyans nə deməkdir? Necə oldu, yarandı və özünüz haqqında danışardınız?
Host Alyans əslində tərkibində 6 nəfərdən ibarət olan Baku Klan və Orxan fərdi olaraq, mən fərdi olaraq. Yəni bu 8-likdən ibarətdir. Albomu da biraz üsyankar formada buraxdıq. Bütün plak satış şirkətlərinə üsyan olaraq albomu pulsuz buraxdıq.
Payladıq hamıya.
Payladıq hamıya.
Host hava otsu torpaq söz elementlərinin baş hərflərinin birləşməsidir. Yəni bu ad qoyarkən birinci buna fikir verdi. Sonradan da axtardıq, araşdırdıq, gördük ki
mənası
çox mənası var imiş. Məsələn, zülmət mənası var, Allah ordusu mənası var, sonra host of the show. Həm də hava otçu torpağın da bizim mövzulara əsasən də uyğunluğu var. Məsələn, havada daha çox romantizm, odda daha çox aqressiya, suda lirika, torpaqda da maddiyyat, yəni daha çox əks olunur.
Mövzularınızdan elə danışın. Məsələn, gənclərə nə çatdırırsınız?
Gənclərin axtarışındayıq ki, onlar elə bizim kimidirlər və onlarla bir yerdə toplaşmağa çalışırıq.
Yəni biz cəmaatı yığmırıq ki, sayımızı çoxaldaq. Cəmaatı yığırıq ki, onları tək qoymayaq. Fan club yox, fight club açırıq. Bizə yəni ki, belə ordu lazımdır, amma mənəvi cəhətdən bir ordu, yəni hansısa bir siyasi və maddi cəhətdən yox. Sadəcə yığışırıq və öz dərdlərimizdən, problemlərimizdən danışırıq. Bir bütöv yaratmaq istəyirik.
Yaxşı, bəs bu ordumuz hansı problemlərə qarşı hücuma keçir?
Bizim ordumuz birinci, bizim döyüşümüz özümüzə qarşıdır. Birinci növbədə. Bu döyüş elə də qısa çəkməyəcək, o qutarandan sonra baxarıq.
Yaxşı, hip-hopçular digər gənclərdən fərqləndirən nədir? Yalnız geyimlərinə mi görə fərqlənirlər? Nə fərqləndirir?
Yəni hip-hopçuları deyəndə hip-hopun əsas daşıyıcı qolu kimi rəpi göstərsək, bəli, əsas geyimləri və başqa janrları qəbul eləməmələri fərqləndirir, ancaq bizdə bu yoxdur. Biz əksəriyyətimiz rocka qulaq asırıq.
Bizim hətta ikinci albomumuzda bir ki, rock formasında da mahnılar.
Hip-hop'a qarşı çıxanlarla qarşılaşmısınız mı? Və onlar əsas nəyə götürürlər hip-hop'a qarşı çıxanda?
Daha çox böyüklərdir, ay sənətkar belələr. Onlar sözsüz ki, eşitdikləri rəplərə əsasən onu deyə bilərlər. Çünki görürlər ki, söz söylürsə və yaxud hansısa lazımsız sözlər deyilirsə, onlar bunu bəyənməyə bilərlər. Amma bizdə bu yoxdur deyə, bizə onlar da başqa gözlə baxırlar ki, siz tam rapper deyilsiniz. Çünki bizdə söyüş söymək yoxdur, nə bilim, freestyle demək yoxdur, gərəksiz sözdə, gərəksiz mövzular, qızdan, maşından, puldan, belə şeylərdən oxumuruq.
Görək bəs nədən oxuyurlar? Sizi Host Alliance-ın istəmirəm rapperlə baş-başa buraxıram.
Televizor 600 kanal İstəmirəm Əşlat 800 Polifonik tamal İstəmirəm Adidas Versace Dolce Gabbana İstəmirəm Dəbli Game Dəbli Saç Uyğun Zamana İstəmirəm McDonald's Big Mac Pizza Portofino İstəmirəm Tuz Oğlu Oğlum Nədə ki Arlekino İstəmirəm Villa Ömürlü Sığorta İstəmirəm Qonşu Acı Olanda Gedim Kurorta İstəmirəm Türkülərdən Sonra Yuxarı Qoyunlar Gəlsin İstəmirəm Yasım Olsun Tanımadığım Qohumlar Gəlsin İstəmirəm Popülarlıq Şöhrət Hamı Məndən Danışsın İstəmirəm Məndən Başqa Həyatıma Kimsə Qarışsın İstəmirəm Demokratiya İstəmirəm Restaurasiya İstəmirəm Azad Seçki Dünyaya İnteqrasiya İstəmirəm Qərb Mədəniyyət Avropa Sayağı Toy İstəmirəm Oğlum Desin bir gün ata oldum qalboy İstəmirəm valideynlərimin puluyla özümü saxlayım İstəmirəm yalandan gürüm, ondan səkikdən ağlayım İstəmirəm ölüm geciksin ya da ki tez gəlsin İstəmirəm döyüş vaxtı yataqda gözümü bağlayım İstəmirəm gücüm artsın, artsın ondansa cəsarət İstəmirəm pullarda xoşbəxtlik, kağızda ədalət İstəmirəm sevgi, xəyanət sonu hamısının istəmirəm Gələcəyimə falçı baxsın istəmirəm Yekə pərbədən ondansa sürətli zərbə İstəmirəm sizdən alqış, istəmiyim məndən Səhnə. İstəmirəm fərqlənmək, fərqli görsənmək üçün İstəmirəm yalan hörmət içində gizlənmək üçün İstiqaməti fərqli Tərki dünya qara dərviş Biraz qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm İstiqaməti fərqli Tərki dünya qara dərviş Biraz qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm
Mənim məncə səyfənin O, mən bir də əldə gələnim Söz, güclü amma deşmir düşməni Tut, baş hərifləri, budur mənim mənim
İstəmirəm dörd təkər ona buna şov göstərmək üçün İstəmirəm pul alınmış diplom Ağıllı görünmək üçün İstəmirəm yaşayım ömrümü valideynlərin hesabına İstəmirəm istəməsəm də şahid olum gəncliyimizin alına İstəmirəm şəhərdə örmək əgər təsbə ilə ölçülürsə İstəmirəm cəmiyyətdən qiymət, qiymət geymə verilirsə İstəmirəm şan şöhrət, özümü gözə soxmalıyamsa İstəmirəm yaxşı oğlan olum, xəyxanada qocalmalıyamsa İstəmirəm rus dilini bilməyənə yuxarıdan aşağı baxılsın Öz dilində güclə danışmaq bombalıq sayılsın İstəmirəm elit olum, maktualiyyətdə formalaşım İstəmirəm sevgilim olsa onunla mərmərli parkda fırlaşım İstəmirəm sevilim onsuz da sevgi pak olmur bu ölkədə İstəmirəm nə gözyaşı, nə ağı, nə ehsan öləndə İstəmirəm avtoqraf alasın Biz ki müqəddəs deyilik, heykəlində çoxdur şəhərdə İstəmirəm elə əbədilik
Gülüm, pul, qız, iç, çək
İstəmirəm
Özüm, gəz, iç, baş, boş, güc
İstəmirəm
Kim, pul, dər, əl, cib, həl, nəbz, yox, geç, baş, daş
İstəmirəm
İstiqaməti fərqli Tərki dünya qara dərviş Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm İstiqaməti fərqli Tərki dünya qara dərviş Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm İstiqaməti fərqli Tərki dünya qara dərviş Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm İstiqaməti fərqli Tərki dünya qara dərviş Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm
Əziz dinləyicilər, dinlədiyimiz musiqi Host Rap Alliance-ın bəstələdiyi musiqi idi. Onu dinlədik, yenə isə söhbətimizə davam edək. Yaxşı, bəs Host Alliance nə istəyir?
Əslində bu istəmirəm kimi mövzularla biz insanları, gəncləri özünə kənardan baxmağa çağırmağa çalışırdıq.
Dərinə gələndə söhbət orada nədən gedir? Məqsədimiz odur ki, yəni ayaqqabını Adidas deyə geyinmirik də. Adidası rahatdır deyə geyinirik. Adına baxmayın da, onun keyfiyyətinə baxmayın.
Hip-hop Azərbaycan mədəniyyətinə hansı töhfə verir?
Ən birincilərinə mən özüm öz adımızdan deyə bilərəm ki, hip-hop Azərbaycana hostu verir.
Həm də ki, bilirsiniz, rap ən azından məşğuliyyətdir. Bir adam rap yazır, oturur evdə bir saat üstündə işləyir, sözünü yazır, sonra gedir 2 saat studiyada durur, mahnını yazır. Yəni bir ən azı 4-5 saat bu lazımlı bir işlə məşğul olur.
Ən azından bir məşğuliyyəti var və bütün dünyanın bərzə apardığı o narkotiklər qurşanmaq mı deyə, nə mi deyə belə şeylərlə məşğul deyil və vaxtını daha səmərəli keçirdir. Ən azından ondan sabah daha professional bir şair, yazar və yaxud musiqiçi çıxa bilər.
Gənclərin nə sözünüz var?
Gənclər otursunlar, baxsınlar ki, özlərinə nə istəyirlər, nə üçün yaşayırlar.
Hədəfsiz yaşamamağa çalışsınlar. Hədəf tapmaq razıyam ki, hamı da alınmır.
Biz hədəf tapmaqlarda ən asıl cəhd eləsinlər hədəf
tapmaq. Axtarışda olmaq özü ən maraqlı həyat tərzlərindən biridir.
Çox sağ olun, uğurlar sizə.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bugünkü 14.24-də sonuna gəldik. Bu 25 dəqiqəni bizimlə keçirdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizi gənclərin həyatında baş verən yeniliklərlə tanış etmək üçün yenidən görüşəcəyik. Bir sözünüz varsa, telefonlarımız açıqdır 436-77-40. Eyni vaxtda, eyni dalğada bizi axtarın. Hələlik.